Вітаю вас, пані і панове, американський експеримент. Я Петро Новачак, і з вами сьогодні 29 травня. Здається, наближається до кінця іранська війна. Американо-іранська війна, ну, лише, не лише, ми звикли так казати, американо-іранська, але насправді там ціла коаліція. І ось що написав президент Трамп сьогодні про це, що Іран повинен погодитися, він ніколи не матиме ядерної зброї чи бомби. До речі, цей допис він зробив у своїй соцмережі після того, як ось тут стало відомо, що укладені такі основні умови, виконані стосовно тримісячного перемир'я з Іраном, 90 днів. Ну, звичайно, всі називають це дуже крихким миром. Це дійсно може бути так, бо досить довго тягнеться ця історія, і вона, ну, зневірює багатьох людей, але все ж таки. Я сподіваюся, що дійсно ця війна закінчиться. І, до речі, якщо подивитися на ціни на нафту, то такі вони поступово починають знижуватися. Ось дивіться на цю діаграму. Зараз WTI Crude – це найпопулярніша, найвідоміша нафта у Сполучених Штатах із Техасу, за якою, звичайно, ну, оцінюється, на відміну від бренду. 87,74 центи, 87 доларів. Але зверніть увагу на тренд, поступово знижується все ж вже останній тиждень. До того він то знижується, то підскочував до гори, а тепер знижується. Тож я сподіваюся, що дійсно доходить до кінця ця війна з Іраном. Але Трамп підкреслює, що Ормузьку протоку необхідно негайно відкрити, без зборів, щоб Іран не збирав гроші, пам'ятаєте, там мільйон чи два із танкеру. Необмежене судноплавство в обох напрямках має бути там. Усі водні міни, бомби, які там є, мають бути видалені. Ми багато вже підірвали, каже він, але ті, що залишилися, Іран також має прибрати. Кораблі, які опинилися в протоці через нашу безпрецедентну морську блокаду, яку тепер буде знято, це теж умова того перемир'я, можуть почати процес прямування додому. І тут він пише, Трамп: передавайте привіт вашим сім'ям від мене, улюбленого вашого президента. Ну так, як то кажуть, від скромності він не помре, президент Трамп. А коли він помре? До речі, якщо ви не дивилися мій етер вчорашній, то подивіться і на моєму веб-сайті, і також на сторінці у Фейсбуку, і також у Ютубі, звичайно. До речі, друзі, якщо ви дивитеся на Ютубі, ще не підписані, зробіть, будь ласка, таку справу, підпишіться, поставте вподобайку і поширте це відео. Або якщо те саме ви робите на Фейсбуці, теж. І крім того, існує іще один такий ресурс, чи навіть більше, ніж один. Це веб-сайт новини та думки, думки.org. Якщо ви зайдете туди, ви побачите і останній етер, коли помре Трамп, це вчорашній. І тут ви можете його відкрити і дивитися. І знову ж таки поширити із вашими друзями цей етер. А також, крім того, ви можете скористуватися чи то плагіном тут на цьому веб-сайті «Радіо Думки», і відкриваєте, і слухаєте. Або ви можете завантажити собі застосунок із Google Play. І це D-Radio, Радіо Думки, де звучить і ця програма, і також багато чого іншого цікавого. І на мій погляд, це один із найкращих додатків, який є розмовним інтернет-радіо, українським розмовним інтернет-радіо. І тут дуже багато всього можна почути. Ще раз дякую тим, хто зробив те, що я прошу, підписався та поставив подобайку. Або розповісте своїм друзям, це теж дуже добре працює. Повертаючись до тримісячного перемир'я з Іраном. Трамп каже, що ось стосовно ядерних матеріалів, Вони поховані глибоко під землею, і через потужні удари їхніми бомбардувальниками американськими, то тепер їх треба розкопувати. Знаєте, постійно кажуть, що там іранці вони вивезли в різні райони, вони там десь переховують їх. Це невідомо. І ось Трамп каже, що насправді вони там поховані, їх треба розкопувати, і ми зробимо це. Разом, до речі, у тісній координації та співпраці із Ісламською Республікою Іран і з Міжнародним агентством з атомної енергії, МАГАТЕ. Ми розкопаємо і знищимо цей ядерний матеріал. Ну, це той самий ядерний матеріал, збагачений уран, який використовується для виготовлення ядерної зброї. Не просто для атомних електростанцій, ні, він збагачений набагато більше, набагато потужніше саме для ядерної зброї. Він каже Трамп, що грошей ніяких ми не даємо. Ну, принаймні, дотепер Ірану. Бо це чому він зауважує? Ви ж пам'ятаєте, коли президентом був Обама, він не лише зрадив Україну у 2014 році, коли росіянці окупували Крим, Обама сказав, що він не бачить там ніяких росіянських тих зелених чоловічків. І фактично зрадив Україну. Ось я дивуюся, чому соросята українські не дуже полюбляють згадувати, що насправді проблеми почалися. І зрада, і недовіра до американської влади не через Трампа. Це почалося ще 94-й рік, Клінтон, підписання Будапештського меморандуму. Після того, у 2014 році, саме Обама і Байден були при владі, вони зрадили Україну. Так от, і той самий Обама стосовно Ірану. Як він вирішував іранську проблему? Просто надсилав йому величезну купу грошей, навіть готівкою. Літаки, повні готівки, відправлялися до Ірану для того, щоб ну, якось так задобрити іранців, щоб вони ось пообіцяли, що вони не будуть працювати над ядерною програмою. Ну і дійсно, ось так вони не працювали. Як ми бачимо, накопичили там скільки? Півтони ядерного матеріалу, якого достатньо для того, щоб зробити декілька вже і більше десятка ядерних бомб. І крім того, ви ж теж розумієте, що ці гроші, які отримав тоді Іран при Обамі, та й пізніше при Байдені він теж отримував, вони використовували для спонсорування тероризму на Близькому Сході. Ну, та сама улюблена іранська Хезболла в Лівані, також хамасівці. Теж, що зчинили страшний терористичний акт 7 жовтня. Ви все це пам'ятаєте, розумієте, це без Ірану неможливо було б зробити. Отже, гроші ні, грошей ніяких Ірану ні. Ось на цьому наполягає зараз Трамп. Він каже, що ми ухвалили ще багато інших рішень, вони не такі вже важливі. І це ситуація на даний момент. 90 днів для перемир'я. Для чого? Для того, щоб вести перемовини. І ось зараз і Марко Рубіо веде перемовини, у тому числі завдяки і посередництву пакистанських офіційних осіб. Чи це ознака слабкості? Знаєте, як деякі кажуть, що там Китай чи інший, але якщо почути українських політичних аналітиків, то вони кажуть, що переважно можна сказати, що Америка не перемогла у цій війні з Іраном. Якщо не потерпає від поразки, то не перемогла. Так чи інакше, чи ні? І ось я звернув увагу на аналіз Ньюта Гінгріча, який був відомим політичним діячем ще у часи Джорджа Буша, ще там до 2000-х років. І автор декількох дуже цікавих книжок. І Ньют Гінгріч каже так. Провівши тиждень, розглядаючи війну в Ірані, я тепер переконаний, що Трамп знаходиться на порозі історичної перемоги. Бачите, така незвичайна думка, до якої, я думаю, український слухач не звик. Трамп знаходиться на порозі історичної перемоги. І далі він пояснює. Справжній прорив для мене стався, коли я переглянув рішення та маневри президента Трампа. Не з точки зору американської односторонності, Ну, тобто, коли американці самі приймали рішення, і президент Трамп сам приймав рішення? Ні. З точки зору лідера чудової історичної коаліції, найбільшої коаліції, яка коли-небудь створювалася на сучасному Близькому Сході. Усі розуміють, що Ізраїль є нашим важливим союзником. Але що мало обговорюється, так це глибина підтримки з боку Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну, Саудівської Аравії і інших країн регіону. Для іранської диктатури повинно бути протверезуючим усвідомлення того, що вона не має жодного союзника. Розумієте? Ну, деякі кажуть Китай там чи Росія, але ми бачимо, що Росія не дуже так допомагає Ірану, та й Китай не знаходиться у тому регіоні, далі на схід. Отже, у цьому регіоні Іран не має жодного союзника. Це треба визнати такий позитивний результат американської дипломатії на чолі з Марко Рубіо. Ну і, звичайно, все ж це керується Трампом. Далі продовжує Ньют Гінгріч. Повільно, поступово, боязко і наші європейські союзники шикуються в чергу, щоб допомогти з Ормузькою протокою. Багато маневрів президента Трампа проти Ірану мають сенс, якщо його вважати лідером коаліції, а не особою, що приймає одностороннє рішення. Розумієте? Якщо б він просто, ось я сказав, як його звинувачуючи Трамп, король там, він намагається поводити себе як монарх. Насправді це не так, звичайно, і тут у Сполучених Штатах, звичайно, це не так, бо постійно судові процеси, які обмежують його, намагаються зупинити його. Дуже часто це не виправдані судові рішення, і вони скасовуються вищими інстанціями. Але все одно він поводить себе як цілковито в межах Конституції має поводити себе президент. І якось він пожартував, що мене називають королем, а я навіть не можу побудувати бальну залу у Білому домі. Ну, звичайно, він дуже обмежений. Але для тих, хто ненавидить Трампа і страждає від так званого синдрому божевілля через Трампа, для них це логіка має дуже таке не десь там другорядне значення. Бо вони можуть водночас і оголошувати, що він такий диктатор, монарх, і водночас підкреслювати, який він жалюгідний, і його рішення скасовуються постійно. Так ви ж вирішите якусь одну логічну точку зору підтримуйте. Або як він монарх і скасовує всі нормальні демократичні процедури, або він не має ніякої влади, і тоді він, звичайно, ніякий не монарх. Так от. Якщо подивитися на цю війну в Ірані з такої точки зору, на яку пропонує Ньют Гінгріч, а саме, що Трамп є лідером коаліції, що це значить? Це значить, постійно потрібно спілкуватися і знаходити якісь спільні рішення, щоб не односторонньо щось робити. Хоча дуже часто ті, хто хочуть побачити, вони зможуть побачити, сказати одностороннє рішення, ті, хто хочуть побачити коаліційні, побачать коаліційні. І ми бачимо, що це дійсно таке переплетіння різних подій. Але ж, якщо він керівник коаліції, це значить, що його рішення будуть, як би мовити, суперечливі. То нібито одне він каже, нібито друге він каже, одне рішення, друге рішення. Знаєте, коли когось звинувачують у суперечливості якогось політика, ось ми вас обирали, а ви не виконуєте свої обіцянки. Я у такому разі часто думаю про шлюб. Ось ви, наприклад, якщо ви у шлюбі, згадайте, які у вас були плани, наміри і які уявлення були про ваше спільне життя із вашим подружжям, і яким воно стало реальним. Як ваші думки, і ваша поведінка, і все як помінялися. Що сталося? Ви такі непослідовні, ви зрадили своїм цінностям чи обіцянкам? Ні. Ви просто разом живете, і коли ви разом живете навіть іще з одною особою, вам потрібно постійно адаптуватися до цих нових обставин. Постійно йти на компроміси з вашою такою шлюбною коаліцією, з вашим подружжям. А якщо тепер коаліція пробать різні країни, до того ж різні і у релігійному розумінні, у культурному розумінні, то тут, звичайно, буде така поведінка, яка виглядає непослідовною. Але все ж таки ми можемо простежити і побачити, все ж таки, крок вперед, два кроки назад, три кроки вперед, крок назад, і все ж таки поступово-поступово війна йде до свого завершення. Звичайно, якби йшлося лише про однобічне рішення, лише американське, то Ньют Гінгріч каже, я б з ентузіазмом підтримав більш агресивну кампанію, кінетичну, тобто втручання військове туди. Але американське суспільство не готове зараз, не хоче спрямовувати своїх солдатів на іранську землю. І тому коаліційна праця є найкращим рішенням на даний момент. І оскільки ті країни, вони разом з Америкою, але вони все ж обережніші за Америку, тому що вони ж там поруч, через протоку. Іран може завдати їм набагато більше шкоди, ніж він може завдати шкоди американцям. Ось чому підкреслює у своєму дописі Ньют Гінгріч, що незважаючи на те, що я розчарований темпом розмов із іранською диктатурою, але переглянувши співвідношення сил та варіанти, доступні для коаліції з одного боку та іранської диктатури з іншого боку, я готовий стверджувати, що лідерство президента Трампа в коаліції знаходиться в межах досяжності величезної історичної перемоги. Ось як. Ви знаєте, друзі, що нинішня адміністрація Сполучених Штатів постійно підкреслює на необхідності продовжувати політику, що підтримує християнські європейські цінності. Ну, точніше, європейські, бо вони вже не такі християнські бувають, але все ж таки. І, наприклад, ось Рубіо нещодавно сказав, що ми не хочемо просто спостерігати пасивно, як європейці самі себе ховають і знищують самі себе своєю пасивністю, зраджуючи своїм європейським цінностям. Ну, ми дійсно спостерігаємо це, але Рубіо сказав, ми, американці, не хочемо брати у цьому участь. Ми цьому протистоїмо. І ще згадаємо той виступ знаменитий, відомий Венца у Мюнхені, коли він звинуватив європейців, що вони фактично зраджують основні принципи європейської цивілізації, і це релігійна свобода, політична свобода, це не лише просто демократія, це збереження величезної спадщини європейської цивілізації. Ми бачимо, як європейці зраджують і віддають ініціативу другим іншим релігійним фанатикам. І це, до речі, досить теж показово. Бо коли людина відмовляється від християнства або суспільства в даному разі, це не значить, що воно залишається таким приємним, таким м'якеньким, таким тепленьким місцем, де немає ніякої релігії. Ні. Оскільки кожна людина за природою є релігійною особою, це можуть, ну, якось заперечувати, атеїсти казати, та ні, ми не релігійні. Ми бачимо, коли будується, наприклад, атеїстичне суспільство там у Радянському Союзі чи Китаї, ми бачимо, що люди сприймають атеїстичні ідеї як релігію. Бо людина за своєю природою є релігійною. Як це казав святий Августин, що Господь створив нас для себе. І поки ми нарешті не стинемося з ним і не заповнимо себе, у нас там порожнече. Ну і звичайно, оскільки природа не терпить порожнечі, то ця порожнеча духовна, вона заміщується чимось, але чимось подібним релігійним ставленням. Ось чому ми бачимо, люди вірять, наприклад, в еволюцію, вони вірять у неї, як ми віримо у Боже творіння. Бо у них немає аргументів, у них немає наукових доказів дійсно того, що життя зародилося з мертвої матерії, або що ні з чого створився весь світ і ніякого Бога і Творця немає. Отже, друзі, ми спостерігаємо те, що водночас, як у Європі відбувається занепад європейської цивілізації, і у першу чергу вона християнська цивілізація. У Сполучених Штатах зараз під час підготовки до річниці 250 років незалежності Сполучених Штатів цього року, 4 липня ми святкуватимемо. Тут якраз підкреслюється адміністрацією Трампа важливість нашого, ну, надбання європейської цивілізації, цієї величезної спадщини. І якщо згадати адміністрацію Обами та Байдена, то тоді вони спробували, наприклад, скасувати день святкування Христофора Колумба. Чому? Тому що Колумб, він такий колонізатор, він такий приніс насильство до таких мирно живучих, таких добрих, світлих народів, індіанців, які тут перебували до прибуття європейців. До європейців тут була просто ідилія. Є таке уявлення у людей. Воно не відповідає дійсності, звичайно. До речі, плем'я перше, яке зустріло Христофора Колумба, воно було дуже дуже зраділи, що у них з'явилися такі потужні союзники, бо вони потерпали постійно від нападів іншого племені, яке робило постійні напади на них, і ці люди були канібалами. Просто це плем'я потерпало від своїх сусідів, теж індіанців, і саме Христофор Колумб і його експедиція забезпечили захист від тих канібалів. Ну, принаймні, на деякий час. Так от, ім'я Христофора Колумба намагалися як-то заплямити. Не лише ім'я, а також є пам'ятники. Йому є дуже відомий так званий Columbus Circle у Нью-Йорку. Є таке місце дуже відоме, де і знаходиться пам'ятник Христофору Колумбу. І ось якщо ви заглянете на екран, я зараз виведу на екран, як виглядає цей пам'ятник. Він був відновлений. Якщо ви подивитеся на нього тепер, білий мармур, він так виглядає дуже красиво. І просто його нещодавно відновили. Бо, на жаль, раніше цей пам'ятник був споплюжений, і вандали робили негативні написи проти європейської цивілізації, щось там про Флойда чи там про інших писали там антіфовці чи БЛМівці. Був дуже у занедбаному стані цей меморіал Колумба, і ось він відновлений. І гості з Італії та Іспанії приєдналися до керівників служби національних парків на церемонії відкриття цього пам'ятника. Ну, я вже вам демонстрував цей момент, коли вони там відкривали, перерізали цю червону стрічку. Так от, це ознака того, що європейська цивілізація і наша спадщина християнська європейська має величезне значення. Америка побудована на цих закладинах, на підвалинах цього. І нинішня адміністрація підкреслює це. Я думаю, це дійсно така велика вдача для нас, що 250-та річниця припадає саме на президентство Трампа. Бо уявіть собі, якби Камала Гарріс була президентом Сполучених Штатів, і як би ми святкували 250-ту річницю, казали б, що побудовано на праці чорних рабів. Насправді, звичайно, рабство існувало, і, до речі, не лише в Сполучених Штатах, а в цьому світі навіть зараз існує. А насправді, звичайно, Сполучені Штати збудовані не на рабській праці, а на праці тих переселенців, які ризикували навіть своїм життям і важко працювали. До речі, багато було і так званих білих рабів, таких слуг, стан яких не дуже відрізнявся від рабів. Отже, це не правда про те, що Америка збудована на рабській праці. Далі, якщо уявити, ну як би вони святкували це, може, не дуже і святкували. Стосовно того ж пам'ятника Колумбу, то я б не здивувався, як його, може, навіть знесли. Бо це така політика лівих. Знищити історію, як більшовики у Радянському Союзі, вони знищували історію минулого країни для того, щоб побудувати нове, щоб взагалі у людей не було уявлення, а що було раніше. І, звичайно, якщо це було християнське, якесь, ну, спадщина християнська в історії, то вона тим більше знищувалася і просто витопчувалася і закаталась у асфальт. Так от, реставрація, вона повернула також фонтан Колумба до роботи вперше з 2007 року, бо там і також фонтан на цьому меморіалі. І модернізація системи водопостачання, покращення доступності та руху пішоходів. Цей меморіал розташований напроти Union Station поруч з територією Капітолію Сполучених Штатів Америки. І це таке дуже привабливе місце ще з 1912 року. Це завершена праця у рамках ініціативи президента Трампа «Making DC Safe and Beautiful», тобто зробимо наш округ Колумбія і Вашингтон, місто Вашингтон, столицю безпечним місцем і красивим. Але це не єдине місце, яке було реабілітовано і реставровано, точніше, і відновлено. І я б хотів підкреслити, що саме меморіал Тараса Шевченка теж був відновлений. Він вшановує, як ми ж, ну, розуміємо, пам'ять нашого найзначнішого українського поета. І він був пробудований і відкритий у 1964 року президентом Ейзенгауером. Досить таки великий, 21 фут заввишки, і був наданий дозвіл Конгресу Сполучених Штатів. І він теж знаходиться там, у Вашингтоні. Якщо подивитися на цей меморіал Тараса Шевченка, це висока бронзова статуя поета, і поряд із кам'яним рельєфом є стіна, яка вшановує якраз поневолені нації і містить уривок із творів поета. Наприклад, на пам'ятнику є такий напис: «Присвячується визволенню, волі та незалежності всіх поневолених народів». Цей пам'ятник Тарасу Шевченку, українському поету 19 століття та борцю за незалежність України і свободу всього людства. України, яка, перебуваючи під іноземною російською імперіалістичною тиранією та колоніальним правлінням, апелює до нового і справедливого закону. Це ще 1964 рік. І багато українців все ще залишаються совками, вони вийшли з того часу. І, звичайно, вони не поділяли погляди української спільноти і американської, яка підтримувала їх у 1964 році, встановлюючи цей пам'ятник Шевченку. До речі, проти, звичайно, виступили радянські ідеологи, і про це свідчать архівні документи СБУ, що у травні 63-го року, а був вже створений комітет, і була підготовча робота, виконувалася, і тому все це було добре відомо. І були і прихильники, і були, звичайно, і противники цієї ідеї. Так от, у КДБ УРСР, КГБшники, до речі, чимало СБУшників, на жаль, все ще КДБшниками залишаються. Ну, що зробиш? Це ж така реальність, і поки вони не повимирають, і не просто вони повимирають, ідеї КДБшні, поки не повимирають, Україна все ще буде страждати від того впливу. Так от, ще в травні 63-го року КДБ УРСР створив так званий лист, нібито від Товариства культурних зв'язків з українцями за кордоном, за підписами Смолича, Рильського, Бажина. І це, ну, така практика комуністична, КДБшна була, щоб притягувати імена відомих письменників, поетів українських чи були вони дійсно ініціаторами того листа, це важко повірити, але КДБ примушував їх працювати на радянську систему. І вони написали того листа і сказали, що ось це нібито непогано вшанувати пам'ять Кобзаря у Сполучених Штатах, але поряд із цим, цитую, у листі звертатиметься увага на наміри осквернити велику справу встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку шляхом розпалювання антирадянської пропаганди, ворожнечі між народами, що є наругою над пам'яттю великого гуманіста і борця за дружбу народів. Ось таке було ставлення КГБшної України. І ось це ставлення підхопила американська ліва преса. Яка газета? Як ви вважаєте? Так, Вашингтон Пост. Вашингтон Пост у Сполучених Штатах очолила кампанію спротиву побудові цього меморіалу Тарасу Шевченку. І знаєте, як вони аргументували. Вони казали, що цей український поет, відомий лише декільком американцям, є ідолом радянської комуністичної партії. З одного боку, вони кажуть, це ідол радянської комуністичної партії, а з іншого боку, антисеміта, полонофоб. Ну, проти поляків. Тобто, так ви ж знову ж таки, ви ж виберіть що? Або він ідол комуністичної партії, або він антисеміт, або він, як то кажуть, ще тупа зброя інформаційної холодної війни проти Радянського Союзу. Але ж ви знову бачите підтвердження того, що для лівих людей логіка не є цінністю. Вони можуть вірити водночас у протилежні ідеї. І ось стосовно пам'ятника Шевченку, вони казали у цій газеті, він є ідолом радянської комуністичної партії. З другого боку, він є тупою зброєю інформаційної холодної війни проти Радянського Союзу. Ви ж бачите, це ж якось воно не складається. І водночас цей меморіал, пам'ятник невігластву, пам'ятник роз'єднаності та взаємним звинуваченням серед американців. І встановлення пам'ятнику Шевченку є образливим для американців з російськими, німецькими, польсько-католицькими, єврейськими, навіть власне українськими коренями. А тепер ви дивитесь, що ось образ Бандери, він якийсь суперечливий з точки зору багатьох лівачків із Західної Європи і Сполучених Штатів. Ну і ви пам'ятаєте ініціативу демократських сенаторів чи конгресменів тут заборонити Азов і оголосити його нацистською організацією ненависті. Азов, який захищав Маріуполь і продовжує захищати. До речі, бачили нещодавні відео, де якраз підрозділ Азов зараз фактично унеможливлює для росіянців використання автомагістралі, що з'єднує Маріуполь із Кримом, і тепер там палають військові вантажівки росіянців дуже добре завдяки Азову. Азов захищав Маріуполь. А з точки зору лівих Сполучених Штатів, демократів у Конгресі Сполучених Штатів, це терористична, це нацистська організація тощо. І подібне ставлення було до українського найвидатнішого поета Тараса Шевченка. І, друзі, просто і Вашингтон-Пост, а згадаємо Нью-Йорк Таймс, газету, яка заперечувала Голодомор у 30-ті роки. Ось ви бачите, хто є друзями України, української незалежності у Сполучених Штатах Америки. Український філософ Сергій Чаплигін опублікував матеріал про те, що відбулося, завершилося паломництво Нотр-Дам де Кретьєнте. Це щорічна хода від Парижа до Шарцького собору на свято П'ятидесятниці. І цього року це вже 44-те паломництво, зібрало рекордні понад 20 тисяч учасників. Ну, звичайно, як протестант, я не вважаю паломництво необхідним для спасіння. Але ось у наші часи паломництво ось такого зразку, воно, знаєте, Воно є надбанням і духовним у тому числі, тому що під час цього паломництва люди спілкуються, і там дуже багато молоді бере участь, католицької молоді, і, на мій погляд, не лише католицької. Це така чудова можливість просто провести ось ці дні, бо вони ж пішки йдуть багато сотень кілометрів. І це часи для спілкування. Разом там вони йдуть, разом вони ночують, разом вони моляться, разом вони діляться своїми і духовними досвідами, і просто своїм життєвим досвідом. Є і непогані фільми художні, створені на цю тему. Я пропоную подивитися. Я вже не пам'ятаю назви, може хтось мені підкаже. Так от, це такий феномен останніх років, який, на мій погляд, незважаючи на те, що як протестант, звичайно, я не думаю, що і ще з часів Мартіна Лютера, якщо ми згадаємо, Мартін Лютер був проти паломництва, але тоді паломництво було десь якось дуже більше повним забобонів, а не справжньої істинної релігії. Бо тоді багато людей вважало, що якщо вони підуть туди, чи до Риму, до інших так званих святих місць, вони там поцілують якісь святині, чи доторкнуться до них, то якась Божа благодать зійде на них. Ну, звичайно, це не так. Біблія не підтверджує це. А ось саме як такий церковний феномен, і саме спільнота, коли люди разом ідуть, і навіть якщо, один паломник іде, він все одно зустрічається і спілкується. Це такий духовний досвід, на мій погляд. Я так думаю, мені б самому було б цікаво взяти участь у ньому. Ця подія є, пише Сергій Чаплин, як маніфест повернення європейців до своєї живої віри та коріння, долучення тих, хто шукає сенс життя та духовну опору. І цікаво, він згадує також запитання папи Івана Павла II. На жаль, нинішні папи дуже відрізняються не в кращий бік від Івана Павла II. Його звернення Франції: «Старша дочко церкви, що ти зробила зі своїм хрещенням?» Він запитав. Якраз у ті часи, коли вони засновували це паломництво у минулому столітті. Є сподівання, що все ж таки здорові сили у Європі вони візьмуть гору, або принаймні вони якось уповільнять такий руйнівний процес відмови від свого коріння, від свого фундаменту європейців. Якщо ви, може, слідкуєте за протестантськими зборами взагалі і життям церков у Європі, ви, може, помітили, що зараз відбуваються величезні збори християн у Нідерландах. Десятки тисяч людей, там тисячі людей збираються, щоб прославляти Бога Ісуса, навертаються до Христа. І це є дуже позитивним явищем у Європі. І я нещодавно казав вам про те на Пасху, що у Сполучених Штатах ми спостерігаємо відродження не просто інтересу до якихось церковних церемоній з боку молоді американської, але дійсно жива віра, відродження живої віри серед американської молоді. Отже, знаєте, коли хтось скаржиться на те, що ось занепадає, все занепадає, і Америка перестає бути християнською, Європа вже перестала, і нам здається, що все просто гине. Я просто згадую деякі моменти, наприклад, загинув Рим, і пам'ятаєте книгу Святого Августина про два міста: одне місто земне і друге місто небесне. І ось ці два міста, вони знову нагадують нам про те, що коли здається, що якийсь наш звичайний спосіб життя і таке добре життя, колись римляни вважали, і в тому числі християни Рима, бо на той час переважно майже всі вже були християнами у Римі, і коли гинув Рим під ударами варварів, все одно Господь знайшов можливість підняти своїх людей. Після загибелі Рима були створені інші місця, інші були і духовні центри, і почалися підніматися інші церкви. Тобто Господь завжди знаходить можливість, коли, як то кажуть, зачиняються одні двері, відчиняються інші. Або подивитися на 60-ті роки у Сполучених Штатах, коли лівацька марксистська ідеологія охопила і молодь американську, і університети. У Каліфорнії, наприклад, той рух хіпі почав суміш якоїсь східної містики і щось такого західного секуляризму. І раптом піднялася нова церква, новий рух, так званий Jesus Movement. Коли були створені багато нових церков, і, до речі, і ще й досі існує велика і поважна християнська деномінація Calvary Chapel у Сполучених Штатах, і не лише у Америці, вони поширили свій вплив у всьому світі. Отже, ця подія, паломництво Нотр-Дам де Кретьєнте, нагадує нам про те, що Господь завжди знайде шляхи і можливості, щоб його воля була виконана тут, на землі, як на небі. Просто не забуваємо молитися тою молитвою Господньою. Цього року ми стали свідками, як у великих містах Сполучених Штатів соціалісти, відверті соціалісти, не просто демократи, знаєте, ну, партія, яка нібито про більшу державну участь, про соціальні програми. Ні, відверті соціалісти, такі як Мамдані у Нью-Йорку, або іще пані, чи краще сказати, товаришка Вілсон у теж дуже великому місті Сполучених Штатів, у Сіетлі, тут на західному узбережжі Сполучених Штатів, вони стали мерами. І вони запропонували свою програму. Мене, звичайно, дивує, чому підтримали Мамдані навіть нью-йоркські євреї. Бо Мамдані, він мусульманин, і він відкрито підтримував, у тому числі підтримував палестинців, і ось цей страшний терористичний акт проти Ізраїлю і євреїв. Його не збентежив, він продовжує підтримувати це. Ну і тому трохи дивно, що багато американців голосують за таких соціалістів. І як результат ми бачимо, що воно якось не дуже працює. Мамдані там обіцяв якісь магазини, де будуть контрольовані ціни, ці магазини будуть належати місту, муніципалітету, і ми не дозволимо розоряд грабувати бідних жителів Нью-Йорку. Ну, це така маячня, здається, я не знаю, вже 100 років вони спробують соціалістичні експерименти у багатьох країнах світу, і один однаковий результат. Але все одно пробують. Ну, що зробиш? Дурість людська не має меж. Це правда. Отже, до самого другого пришестя Ісуса Христа і встановлення нового ладу Божого, коли Він вже буде керувати, Він, Господь, безпосередньо на новій землі, новим небом, тоді вже вся ця дурість закінчиться. Але поки ми тут живемо на землі, завжди будуть спроби соціалістичного експерименту. І як результат? Ось із Нью-Йорку зараз утікають великі бізнесмени, і тому що там високі податки, і вони тікають до місць більш таких, ну, сприятливих для ведення бізнесу. І це не Нью-Йорк, звичайно, зараз. І тепер Мамдані намагаються їх переконати, все ж таки можна залишитися в Нью-Йорку і так далі, і так далі. Але вони все ж тікають із міста. Подібне відбувається у Сіетлі. Якщо ви, наприклад, знаєте компанію таку Starbucks, дуже відома кавова компанія в усьому світі, вона починалася, і штаб-квартира була у Сіетлі. І це компанія досить така, так звана, прогресивна, лівацька. Вони дуже просували ЛГБТ-шні ідеї і поширювали їх разом із своєю кавою. Може, через те кава зараз поганої якості у Старбаксу, не знаю. Я останнім часом, не те, що я підтримував бойкот Старбаксу, я просто перестав цінувати те, що вони роблять, бо там якась не дуже смачна кава. Я полюбляю чорну каву без будь-яких домішок, і тому мене не приваблюють оці різні страви, які вони намагаються, якими намагаються привабити людей. А кава якась не дуже добра. І, до речі, показово, що навіть ось у цьому місті Спокені, де я тут живу, в Східному Вашингтоні, в аеропорті закрили каву станцію. кав'ярню Starbucks і відкрилась інша кав'ярня місцева, Томас Хаммер. І вони, наприклад, смажать каву тут, у цьому місті. Вони мають тут свою фабрику, і вони поширюють свій вплив. І, на мій погляд, вони трохи кращі за Starbucks. Але у Сполучених Штатах зараз поширюється таке явище, як невеличкі кав'ярні, які при дорозі, якісь там під'їжджаєш, драйв, замовляєш каву, і через декілька хвилин отримуєш своє замовлення. І оця конкуренція з боку таких невеликих кав'ярень, вона призвела до того, що і великий бізнес втрачає поступово свій великий вплив. Але я казав про те, що у Сіетлі зараз теж складається дуже неприваблива атмосфера для бізнесу. І тому навіть Starbucks, який був як візитна картка Сіетлу, і це бізнес, який був такий прогресивний, такий лівацький, і раптом вони вирішили втекти із Сіетлу. Чому? Тому що неможливо залишатися у таких обставинах і вести бізнес. Що робить великий бізнес, якщо його обкладають великими податками? Він переміщує своє виробництво в інші місця, де менші податки. А якщо не може, то він просто обмежує обсяг своєї діяльності. Бо ніхто не хоче працювати собі у збитки. Отже, таке відбувається і у Нью-Йорку, і у Сіетлі. І тепер люди думають, ну знову, ось соціалісти, вони такі добрі, вони такі чудові ідеї мають, але якось воно не виходить. І ось я звернув увагу на дуже глибокий, аргументований і добре пояснюючий допис Бенджаміна Крупніка. Ось що він написав. Соціалізм в Америці не зазнає невдачі, як деякі люди думають. Він працює саме так, як і був задуманий. А саме, передбачається, що люди, дивлячись там на Нью-Йорк чи Сіетл, скажуть, ну ось знову соціалізм зазнає невдачі. Ні, він не зазнає, каже Крупнік. Які деякі люди думають, що ось ці молоді архітектори соціалізму, як Мамдані та Вілсон, вони хоч і закінчили Оксфорд чи Боудуін, просто не розуміють економіку. А за допомогою кількох коригувань наступна спроба соціалізму виявиться успішною. Я пам'ятаю свої розмови із викладачами у місцевому університеті, тому що я ж прибув із соціалістичної країни до Америки, і вони продовжують вірити у соціалізм. І я питав їх, як ви продовжуєте вірити, якщо постійно зазнає невдачу? Вони кажуть, ну це була невдала спроба, неправильні люди робили. А ось наступна спроба, вона виявиться успішною. Так от, Бенджамін Крупник пише, це брехня. Соціалізм не зазнає невдачі. Він працює саме так, як і було задумано. Бо наміри ніколи не були добрими. Ніколи не були. Люди, які проводять цей експеримент, точно знають, що вони роблять. Будь-який захист соціалізму від студентських семінарів до поділу думок у «Нью-Йорк Таймс» ґрунтується на одному сентиментальному твердженні, що наміри шляхетні, навіть коли наслідки катастрофічні. Пам'ятаєте «Нью-Йорк Таймс», до речі, під час Голодомору? І той Волтер Дюранті казав, що ну що ж, інколи там проблеми у Радянському Союзу бувають, бо ти ж не можеш приготувати омлет без того, щоб не розбити яєць. Оце. Ну так, інколи бувають проблеми. І ось молоді люди стверджують, вони продовжують прагнути до соціалізму, бо прагнуть справедливості. А система руйнується, тому що недосконалі люди не можуть все ж таки відповідати ось цій мрії. Це вимагає від вас віри в те, що кожен соціалістичний режим в історії людства керувався дилетантами, які щось намагалися з щосили зробити, але постійно чомусь падали до братських могил. Правда? Цікава думка. Ось Бенджамін Крупник пише. Бо якщо усюди, де намагалися побудувати соціалізм, і завжди він зазнавав невдачі, це значить, що його будували постійно якісь нерозумні керівники-дилетанти. постійно завдавали невдачі. Це вимагає від вас віри в те, що соціалістичний правлячий клас у кожному своєму втіленні був так само бідний, як і люди, яким він керував. Це вимагає від вас ігнорувати факти про їхні банківські рахунки. Правда простіше і непривабливіше. Соціалізм, от зверніть увагу, це дуже важлива стрічка. Соціалізм завжди функціонував як механізм перерозподілу багатства, і він завжди успішно справлявся з цією функцією. Просто перерозподіл цього багатства відбувається в протилежному напрямі від того, що рекламується. Рекламується, що перерозподіл відбувається від багатіїв до народу. Насправді ж, перерозподіл, гроші, власності, влада течуть від багатіїв-бізнесменів до політичного класу соціалістів. До керуючої касти. Архітектори соціалізму не дурні, вони не наївні. Вони роблять саме те, що завжди робили їхні попередники, і одержують ті самі результати, як і їхні предки. Ті самі бажані ними результати. Перерозподілу багатства від бізнес-класу до політичної соціалістичної еліти. Ось подивіться на три країни, три режими. Наприклад, Куба. Фідель Кастро десятиліттями читав світові лекції про зло багатства, водночас потихеньку накопичуючи багатство. За оцінкою Форбс, його особисті статки перед смертю становили приблизно 900 мільйонів доларів, накопичених завдяки державним підприємствам, які він розглядав як особисту власність. Він володів приблизно 20 резиденціями, приватним островом та яхтою. А його брат Рауль керував комерційною імперією військових, яка й досі домінує у кубинському туризмі, роздрібній торгівлі та фінансах. А тим часом звичайні кубинці стоять у чергах за нормованим хлібом, контрабандою провозять інсулін через родичів із Майамі і ризикують потонути на плотах, аби врятуватися від кубинського соціалізму. Сім'я ж Кастро не зазнали невдачі. Вони збудували саме ту країну, яку хотіли. Країну, в якій їхня родина контролювала все, а населення не контролювало нічого. Це вдало побудоване соціалістичне суспільство. Досягнені саме ті цілі, які були поставлені. Потім є Венесуела, яку молоді демократичні соціалісти 15 років тому називали соціалізмом. І ось Уго Чавес тоді що зробив? Націоналізував нафтову промисловість, перерозподілив землю, придушив купецький клас заради народу. І що сталося? Оголошувався перерозподіл багатства від багатіїв багатих американських тих нафтових компаній до бідного венесуельського народу. До речі, Венесуела до того була однією з найбагатіших країн Латинської Америки. І ось перерозподіл відбувся від бізнесового класу до сім'ї Мадуро, до політичного класу, що керував країною. На момент смерті Уго Чавесу його дочка Марія Габріела стала найбагатшою жінкою в країні, маючи на закордонних рахунках понад 4 мільярди доларів. Його наступник Ніколас Мадуро, який зараз, до речі, викрадений американцями, і тепер він чекає вироку у в'язниці, він очолив режим, у якому його пасинки були спіймані на контрабанді кокаїну через президентський ангар, найближче оточення живе в відокремлених поселеннях, в той час як звичайні венесуельці полюють на тварин у зоопарках заради їжі і ховають дітей, померлих від недоїдання. Боліваріанська революція увінчалася успіхом. Соціалісти досягли успіху у Венесуелі. Але ж це успіх у чому полягає? У перерозподілі багатства від багатих бізнес-компаній, підприємців до політичного класу. Потім Північна Корея. Найчастіше втілення соціалізму, яке породило яке є в сучасному світі. Там вже три покоління сім'ї Кім правлять країною. Їхні палаци забиті коньяком, Хеннесі, лімузинами Мерседес. Вони мають особистих шефів-кухарів для приготування суші, якого привезли з Токіо. Кім Чен Ын отримав освіту в швейцарській школі-інтернаті. Його сестра носить Крістіан Діор. Північно-корейська еліта живе у столиці, що нагадує потьомкінську метрополію, тоді як решта країни під час голоду харчується травою, зникає в політичних таборах. Це вже три покоління. Одна і та ж сім'я, один і той же клан. Одне і те ж голодуюче населення. Це не система, яка зазнала невдачі. Ні. Це система, яка виконує саме те, що задумали її засновники. Ви бачите? Кожного разу, коли нам кажуть, що соціалізм будували такі добрі люди, які мали такі наївні ідеї, але оскільки немає таких добрих людей, які могли побудувати соціалізм, не вдається. Ні. Вдається кожного разу, коли соціалісти приходять до влади. Вони збагачуються. От чому. Наприклад, зараз у Сіетлі, і не лише у Сіетлі, а взагалі у Сполучених Штатах, федеральний уряд розглядає проблеми із шахрайством, розкраданням фондів, які призначені для бідних американців. Ну там стосовно і пенсійних виплат, і стосовно медичного обслуговування, і допомоги сім'ям з дітьми. Всі ці гроші спрямовані, мають бути спрямовані саме на людей, що потребують допомоги. Але зараз, в результаті аудиту, який проведений був федералами, виявлено шахрайство на 770 мільйонів доларів лише у департаменті по справах дітей, молоді та сімей. 770 мільйонів доларів. І ось тепер, коли був проведений цей аудит, на місцях має бути він також підтверджений рішеннями місцевої влади. Так от, соціалістка мерша Сіетла відмовляється розслідувати шахрайство з дитячими садками для мігрантів-сомалійців на суму майже у 40 мільйонів доларів. Ось же, викрите це шахрайство, але вона відмовляється, вона каже, це не про те, щоб боротися з шахрайством, це просто їх використовують як мішень, іммігрантів робить спільноту мігрантів мішенню. Немає підстав припускати, виходячи з особи оператора дитячого садка, що їхній малий бізнес робить щось не так. Ну а там що? Завищені рахунки, відсутня документація, оплата послуг, яких взагалі не було, а в деяких випадках взагалі немає дітей. Ось ніби як центр для дітей, немає дітей. Це така сама практика, яка була викрита вже у штаті Міннесота. Там, правда, більше масштаби шахрайства, там від 9 до 18 мільярдів доларів США за багато років оці мігрантські центри викрали із бюджету Сполучених Штатів. І чому це відбувається? Звичайно, поки що немає доказів, що політичні діячі, вони мають свою долю у тих шахрайських схемах. Але коли вони відмовляються розглядати їх, коли вони навіть знаючи про шахрайство, як це було в Міннесоті, продовжують ці виплати із бюджету, то якось мимоволі таке з'являється почуття, що є така зацікавленість і монетарна, грошова зацікавленість у цих соціалістичних лідерів. Ну, якщо дійсно подивитися на ті країни, де соціалісти дійсно мають повну владу і вже багато років, ми бачимо, що цей політичний клас є найбагатшими людьми в Україні. Соціалізм ніколи не був про те, щоб допомогти бідним, а про перерозподіл від тих, хто створює багатство, підприємців, бізнесів, до тих, хто контролює політично країну. до політичного соціалістичного класу. Пам'ятаємо це. Не дозволяємо себе обманювати, вводити в оману тим брехунам, політикам. Кожного разу, коли вони обіцяють нам допомогти, ці політики, пам'ятаємо, вони брешуть. А хто говорить правду? Лише Господь Ісус Христос. На нього ми покладаємося, його прославляємо, йому молимося, щоб він зберіг нас, не ввів у спокусу, і також зберіг нас і Україну, дав їй перемогу. Слава Ісусу Христу! До побачення, друзі!